Trebuie să spun că ori de câte ori începe un an școlar, fie că e vorba la universitate sau la liceu sau școala primară, o parte din mine retrăiesc ceva din emoția începutului. Mi-aduc aminte că în biserică la noi, chiar dacă nu se marca în mod deosebit începerea unui an școlar, fratele Gheorghiță Jurjău, cel care era diacon în biserica noastră, obișnuia să se adreseze tuturor copiilor din adunare cu un cuvânt din Scriptură pe care îl citea întotdeauna din Deuteronom. Era o promisiune a lui Dumnezeu care spunea: te voi face cap, nu coadă. Și cu exegeza de atunci, fratele Gheorghiță spunea simplu: capul este totdeauna cel care ia decizii. Coada merge după deciziile altora. Dragii mei, vă doresc la început de an să fiți cap, nu coadă. Amin. Și fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze copiii și generațiile care vin, ca acolo unde sunt să fie cap, nu coadă. Amin. De curând am revăzut o carte pe care am știut că o am în bibliotecă, dar așa cum se întâmplă totdeauna, cred că toți cumpărăm mai multe cărți decât le citim, am descoperit-o și am început să o citesc. Cartea intitulată sugestiv Câinii, pisicile și teologia, tradusă în limba română. Autorul pornește de la observație fină a celor mai apropiate animale din orice casă: câinii și pisica. Uitându-se la câini și la pisici, autorul descoperă anumite asemănări în privința felului în care oamenii își gândesc viața. Dacă pătrunzi în mintea, în reflexele unui câine, vei descoperi teologia lui. Dacă mângâi câinele, dacă îl hrănești, dacă îi arăți afecțiune, câinele spune: el e Dumnezeu. Pisica, dacă o mângâi, dacă o îngrijești, dacă o ții aproape, e copleșită de toată dragostea și atenția pe care o arăți și spune simplu: eu sunt Dumnezeu. Și, dragii mei, oamenii își trăiesc viața cu una din aceste două teologii. Sunt oameni care se uită la Dumnezeu și spune: Dumnezeu mă îngrijește, Dumnezeu mi-a dat din binecuvântările Lui, Dumnezeu și-a dat viața pentru mine, El e Dumnezeu. Și sunt alții care beneficiază de aceleași binecuvântări ale Lui Dumnezeu, recunosc că Dumnezeu și-a dat viața pentru ei, Dumnezeu îi îngrijește, dar ce să vezi? Ei se văd buricul pământului și spun: eu sunt Dumnezeu. Și, dragii mei, Dumnezeu vrea să corecteze teologia noastră. Astăzi ne vom uita în pasajul acesta din Scriptură. E una din pildele care sunt în general greu de înțeles. Dumnezeu a lăsat ca adevărurile cerești să fie adeseori ilustrate prin întâmplări de pe pământ. Așa e și în cazul de față. Pilda aceasta este probabil că una greu de înțeles, pentru că e greu să te întrebi oare la ce se referă. Nu am pretenția că am făcut monopolul cele mai corecte exegeze, dar atunci când mă uit în pasajul acesta, înțeleg că Domnul Iisus într-un fel răspunde sau ilustrează prin pildă două din elementele care se întâmplă în context. Pe de o parte, ai întâmplarea cu tânărul bogat și descoperi că omul acesta n-a fost dispus să renunțe la tot și să-L urmeze pe Domnul. Și în contextul acesta, autorul Evangheliei, Matei, plasează o întrebare pe care o are Petru: Doamne, noi am lăsat tot și Te-am urmat. Nu suntem ca tânărul bogat. Nouă, ce răsplată ne vei da? Și cel mai probabil, Domnul Iisus răspunde acestei întrebări prin pilda aceasta. Vreau să observați că de cele mai multe ori, noi suntem cei care punem întrebări Domnului și nu-i nimic rău în privința asta. E adevărat, e bine să venim cu întrebările noastre înaintea Domnului, dar în egală măsură trebuie să învățăm să fim deschiși ca și Domnul să ne pună nouă întrebare. E bine, înțelegerea acestei pilde pornește de la această întrebare pe care Domnul Iisus o pune în versetul 15. Nu pot să fac ce vreau cu ce este al meu? Dragii mei, vreau să ne punem pentru un moment această întrebare. Ea evidențiază o lacună în gândirea, în mentalitatea, în teologia oamenilor care îl slujesc pe Dumnezeu. Și vă rog să rețineți. Satisfacția în slujirea Domnului e direct proporțională cu adâncimea, profunzimea cu care înțelegem bunătatea lui Dumnezeu. Uitați-mi să repet. Satisfacția în slujirea Domnului nostru este direct proporționată cu profunzimea și cu măsura în care noi înțelegem bunătatea lui Dumnezeu. Așa că ne vom uita la această pildă din dorința de a înțelege această bunătate a lui Dumnezeu, din dorința de a-L înțelege pe Dumnezeu. Și sunt trei momente în care putem să înțelegem bunătatea lui Dumnezeu. Poți să înțelegi bunătatea lui Dumnezeu atunci când recrutează pe toți în slujba Lui, poți să înțelegi bunătatea lui Dumnezeu atunci când răsplătește pe cei ce trudesc în slujba Lui și, în al treilea rând, poți să înțelegi bunătatea lui Dumnezeu atunci când rectifică teologia greșită a celor care sunt în slujba Lui. Haideți să luăm pe rând fiecare din aceste trei adevăruri și să încercăm să înțelegem așa cum trebuie bunătatea lui Dumnezeu. Pilda pornește de la o întâmplare absolut obișnuită în orice cetate, în orice comunitate în vremea aceea. Era o piață, o agoră, unde se strângeau, era mare parte din viața administrativă și viața în sine a întregii comunități. Acolo se strângeau oamenii de o categorie foarte joasă. Erau zilierii, oamenii aceștia n-aveau o îndemânare anume, n-aveau o profesie, ei se strângeau acolo și așteptau să fie tocmiți de alții care să ia pentru diverse lucrări. Pentru că erau oamenii de o anumită condiție foarte joasă, ei trăiau practic din ceea ce primeau la sfârșitul zilei, așa că legea îi proteja într-o anumită măsură, încât toți cei care îi tocmeau pentru un lucru, pentru o zi, la sfârșitul zilei trebuia să le plătească plata. Și pilda ne prezintă o astfel de situație, un gospodar care vine să-și tocmească oameni în slujire și sunt mai multe momente în care se duce în piață. Acum, cu siguranță că dacă ar trebui să-ți alegi lucrătorii, te duce să-i alegi pe cei care vin cel din tâi și sunt de dimineață dispuși să găsească ceva de lucru. Cine s-ar duce să aleagă pe cineva care s-a sculat târziu, îi mofturos, dar stă și el acolo că nu l-a tocmit nimeni? Mi-aduc aminte că n-am fost foarte bun, mi-a plăcut să urmăresc meciurile de fotbal și trebuie să mărturisesc și până astăzi îmi place. Dar în același timp nu uit o vorbă de-a tatălui meu care mă vedea ahtiat să mă uit la meciuri și mi-a spus: Oni, ai grijă, golurile lasă goluri. Așa că vă încurajez, fiți foarte atenți câte goluri acceptați în program. E bine, din când în când însă mai jucam și noi fotbal. N-am fost foarte talentat în privința asta, dar așa cum cred că se întâmplă și astăzi, cei mai buni doi jucători erau chemați să-și aleagă echipele. Și fiecare din ei căuta la început să-i aleagă pe cei mai buni. Mărturisesc, eu eram la coadă. Pe mine mă alegea cineva doar ca să fiu la număr. Și în plus, unul mi-a și spus: măi, eu mai bine vreau să fiu cu tine în echipă pentru că tu dai la picioare. dragii mei, ceva asemănător s-a întâmplat în ziua aceea. Acum, ce vreau să înțelegem este că gospodarul acesta nu era deloc obligat să cheme oameni și să recruteze oameni în lucru, la lucru. Gestul lui era un gest de totală bunăvoință, pentru că s-a îndreptat înspre oamenii care, dacă nu lucrau, n-aveau ce să mănânce. Așa că, dintr-o deosebită bunătate, gospodarul acesta se duce în piață și ștocmește oamenii. Și vreau să rețineți că gospodarul acesta este cel care se duce la fiecare ceas din ceasurile menționate și își extinde bunăvoința, își arată bunătatea prin faptul că îi cheamă chiar și pe cei pe care nu i-a chemat nimeni. Și, dragii mei, ce vreau să înțelegem este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care își arată bunătatea față de noi prin faptul că ne cheamă pe fiecare din noi să ne punem în slujba Lui. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta. Cineva spunea o vorbă pe care nu o pot uita niciodată. El fără noi nu vrea, noi fără El nu putem. Îngăduiți-mi să repet. El fără noi nu vrea, noi însă fără El nu putem. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l înțelegi este că Dumnezeu în bunătatea Lui s-a îndreptat înspre tine, înspre mine, înspre fiecare din noi și ne-a chemat și ne-a pus în slujba Lui. Expresia aceasta o are și Pavel, care atunci când îi scrie lui Timotei, spune: îi mulțumesc lui Dumnezeu care m-a chemat și m-a pus în slujba Lui. Și Pavel niciodată n-a pierdut din vedere bunătatea lui Dumnezeu cu care s-a îndreptat înspre el, l-a chemat la el și l-a pus în slujbă. Nu găsim deloc în Pavel, în abordările lui, în epistole, niciun moment în care Pavel să spună: Dumnezeu m-a chemat și m-a pus în slujba Lui pentru că am fost șef de promoție la școala lui Gamaliel. Dumnezeu m-a pus în slujba Lui pentru că nici nu putea altfel, eram cel mai bun. Eram fariseu de fariseu. Dragii mei, Dumnezeu își arată bunătatea față de fiecare din noi prin faptul că s-a plecat spre noi, ne-a chemat ca să ne salveze și ne-a chemat ca să slujim împreună cu El. Și ceea ce e frumos este să vezi că Dumnezeu, când cheamă și când își recrutează forță de muncă, nu procedează așa cum ar proceda ceilalți. Nu apelează la servicii de recrutare a forței de muncă, așa cum e la modă astăzi, nu-ți cere să-ți depui CV-ul, nu face un concurs de dosare, așa cum se întâmplă într-o universitate sau alta, ci Dumnezeu are felul Lui de a-i chema pe oameni în lucrare. E felul lui Dumnezeu prin care își extinde bunătatea Lui și îi cheamă pe oameni. De exemplu, Dumnezeu nu are niciun fel de probleme să-i cheme pe oameni care sunt necărturari și de rând. Așa spune Scriptura, Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale acestei lumi. Și, dragul meu, vreau să înțelegi că în vreme ce oricine altcineva se uită după cele mai bune și cele mai inteligențe minți, Dumnezeu se uită după oameni necărturari și de rând, oameni însă care răspund bunătății lui Dumnezeu și sunt gata să se înroleze. Dragii mei, mă bucur să știu că ați venit la Universitatea Emanuel nu pentru că n-ați reușit în altă parte. Și vreau să cred că sunteți aici pentru că simțiți că Dumnezeu v-a chemat. Vreau însă în egală măsură să n-aveți nici măcar pentru moment sentimentul că i-ați făcut un mare favor lui Dumnezeu. Și că dacă ați venit la Universitatea Emanuel, neapărat Dumnezeu trebuie să răsplătească cumva, vezi, Doamne, aș fi putut să fac școala asta, aș fi putut să fac școala asta. Nu. Dragii mei, Dumnezeu își arată bunătatea prin faptul că ne recrutează. Apoi, Domnul își arată bunătatea pentru că alege oameni ca care sunt undeva la capătul vieții. Știți, sunt oameni care răspund în ceasul de dis de dimineață și fără îndoială e un mare câștig să-i dai Domnului tinerețea ta. Dar vreau să spun astăzi și mă bucur să văd o adunare în care suntem generați împreună. Dumnezeu în bunătatea Lui îi recrutează pe absolut toți. Dar e bine frumos să ne rugăm pentru cei care sunt la școală. Aș vrea să nu uite nimeni din cei prezenți. Dumnezeu vrea să te recruteze și pe tine, și pe tine, și pe tine, și pe oricare, indiferent de vârstă, indiferent de abilități, indiferent de resurse și așa mai departe. Dumnezeu în bunătatea Lui vrea să te recruteze și pe tine în slujba Lui. Da, e adevărat, cel care îi dă Domnului tinerețea Lui are șansa să îl slujească pe Dumnezeu toată viața. Dragul meu, reține un lucru. Dumnezeul nostru în bunătatea Lui are ceva de lucru cu fiecare din noi, indiferent de vârstă, indiferent de aptitudini. În cercul de prieteni a tatălui meu, a fost un frate care s-a întors la Domnul efectiv din șanț. A rămas cu sufletul mântuit și cu un ficat cirotic. Mi-aduc aminte că Dumnezeu nu i-a dat multe aptitudini, n-a mai putut recupera parte din anii pierduți. Râdeam când stăteam cumva în părtășie cu el, pentru că întotdeauna se ruga cu ochii deschiși, probabil că nu i-a spus nimeni că e bine să închidă, dar avea o rugăciune foarte directă. E ce mi-a plăcut la fratele acesta, îl chema Oprea Melente, este că omului acestuia Dumnezeu i-a dat poate numai un singur dar. Avea o caligrafie impecabilă. Și Oprea Melente și-a pus pana lui în slujba Domnului. Și ne trimitea nouă copiilor din familie de pocăiți și a pretinilor lui câte un verset, câte o meditație scurtă, o scria impecabil. Probabil că, văzându-mă pe mine mai sălbatic și mai pornit înspre rele, Oprea Melente mie îmi trimitea de două ori. Odată când era ziua de naștere, și așa am descoperit și eu că există și un Sfânt Onisim, nu eu, în 15 februarie în calendarul ortodox. Îmi trimitea și atunci și de ziua mea de naștere câte un verset. Știți de ce nu uit exemplul ăsta? Mai întâi pentru că versetele lui m-au străpuns de multe ori în cuget. Dar în al doilea rând, ori de câte ori mă gândesc la faptul că Dumnezeu în bunătatea Lui recrutează oameni, înțeleg că îi poate folosi și pe cei care spun că n-au decât un singur dar. Dragul meu, dacă ești în vârstă, dacă ești bolnav, dacă simți că cei mai buni ani ai tăi s-au dus, dacă nimeni nu te mai angajează, ți-ai cheltuit și ajutorul de șomaj, dacă nu poți fi un ajutor pentru nepoți, dacă te simți inutil. Vreau să spun un lucru. Dumnezeu, în bunătatea Lui, te recrutează și pe tine. Și vrea să te pună în slujba Lui. Slăvit să fie El pentru asta. În al doilea rând, să ne uităm în pildă și înțelegem că Dumnezeu își arată bunătatea Lui atunci când răsplătește toată truda celor care sunt în slujba Lui. Dumnezeu își arată bunătatea atunci când răsplătește pe cei care trudesc în slujba Lui. Cuvântul ne spune că seara, versetul 8, stăpânul viei a zis ispravnicului său, cheamă pe lucrători și dă-le plata. Sunt două surprize care i-au surprins pe slujitori atunci și ne fac să înțelegem că gospodarul acesta era mai mult decât un simplu agricultor. era un om foarte fin care cunoștea mentalitatea oamenilor. De aceea ne uităm la momentul acesta ca la un moment special în care stăpânul își arată bunătatea lui. Mai întâi a fost surprinzător să vezi că stăpânul îi cheamă pe toți lucrătorii deodată. Pentru noi, mintea modernă de astăzi, e foarte greu să înțelegi, pentru că astăzi există o confidențialitate. Nu cred că mai semnează cineva un stat de plată și se tragă cu ochiul la celălalt. Vă spun că eu semnez statul de plată la comunitatea baptistă din Arad și nu văd cât are salarul păstorul de deasupra mea, nu văd salarul celuilalt, nimeni nu-l vede pe acelui, fiecare semnează pentru el, merge acasă și nevastă să numără banii, da? În vremea aceea însă, gospodarul i-a pus pe toți în față. Încearcă să te pui în postura oricăruia dintre ei. Dacă aș fi fost cel care a venit în ceasul al 11-lea, aș fi zis, oh, mi-au spus mie ceilalți că eu s-au tocmit cu un leu. Pe mie cât o să-mi dea? O zecime dintr-un leu. Al doua mare surpriză a fost faptul că stăpânul începe cu cei de pe urmă. Și sigur că pilda în felul acesta se vrea o explicație a afirmației Domnului Iisus Hristos, cei de pe urmă vor fi cei din tâi. Și surpriza mare a fost să vadă că cei din urmă primesc leu. Și cu siguranță că ei au știut că asta era normal plata celui care a muncit toată ziua. Și oamenii aceștia s-au zis, wow, ce stăpân bun! Sunt copleșit de bunătatea lui Dumnezeu. Uită un stăpân care răsplătește cu extraordinară bunătate. Acum vreau să faceți distinția, dragii mei, că omul acesta putea să răsplătească din bogăția lui sau putea să răsplătească după bogăția lui. Și al doilea caz e preferabil. Omul acesta a învățat să răsplătească nu doar din bogăția lui. Și omul acesta a învățat să răsplătească după bogăția lui. Și e limpede, dragii mei, așa procedează Dumnezeu. Dumnezeu vrea să răsplătească nu doar din bogăția lui, ci Dumnezeu vrea să răsplătească după bogăția harului său. Și asta îl face pe Dumnezeu faimos pentru bunătatea lui. Dacă însă ai fi în categoria celor care au apucat să sufere năduful și sudoarea zilei și ai văzut că cel din urmă primește un leu, spune-mi sincer, la ce te-ai fi așteptat? La un leu? Sau la 10 lei? E, vedeți? Aici e lecția. Surpriza mare a fost că și ei au primit tot un leu. Și dintr-o dată, oamenii aceștia, în loc să vadă bunătatea stăpânului, au început să fie neliniștiți, să nu mai poată să aprecieze nimic din ceea ce era tocmai ala lor. Și ideea bunătății stăpânului a trecut în umbră. Oare nu erau ei cei care s-au tocmit cu stăpânul? Toți ceilalți, dacă citiți atent, veți descoperi că au intrat în slujbă și fiecăruia li s-a spus simplu, și vei primi ce va fi cu dreptul. Cu alte cuvinte, slujește și în toată slujirea ta vreau să ai încredere în bunătatea și corectitudinea stăpânului. Și, dragii mei, este o lecție pe care vreau să o vedem. Noi trebuie să îl slujim pe Dumnezeu, convinși că Dumnezeu este și rămâne bun. Și fără să tragem cu coada ochiului să ne întrebăm oare ce înseamnă răsplătirea, fără să ne străduim să contabilizăm toate lucrurile, vreau să învățăm să-L slujim pe Dumnezeu convinși de bunătatea Lui. o bunătate pe care și-a arătat-o prin faptul că l-a lăsat pe Iisus Hristos să vină în lumea noastră, să moară pentru păcatele noastre și să ne răscumpere din felul nostru de șer de viețuire. Slăvit să fie Dumnezeu pentru asta! Cuvântul pe care, spun, l-aș alege în fiecare an ca și verset pentru mine este în Psalmul 116, versetul 12. Versetul acesta spune simplu: cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Dragii mei, vreau să înțelegeți că cineva care a fost recrutat în slujba Domnului trebuie să fie copleșit de bunătatea lui Dumnezeu, încât el trebuie să înțeleagă că tot ceea ce trebuie să facă, nu trebuie să facă ca să primească răsplată, ci tot ceea ce face este ca o răsplată a marii bunătăți a lui Dumnezeu. Oamenii aceștia au cunoscut bunătatea lui Dumnezeu prin larghețea cu care Dumnezeu i-a răsplătit. Și frați și surori, vreau să nu avem niciun fel de îndoială că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care știe să răsplătească. Amin? Și răsplătește după bunătatea Lui. Adeseori avem senzația că, da, Dumnezeu ne răscumpără în harul Lui, dar răsplata îi după merite. Și, dragii mei, dacă pornim în viață cu mentalitatea aceasta, mai devreme sau mai târziu vom fi dezamăgiți. Vă rog să rețineți că tot ceea ce ține de împărăția lui Dumnezeu este de la un cap la celălalt har. Și chiar și când Dumnezeu răsplătește, să știți că răsplătește după bogăția harului Său. Cum se întâmplă asta, nu întotdeauna știm. De exemplu, noi știm că Dumnezeu știe să răsplătească un pahar de apă pe care îl dai în numele Domnului. Așa scrie în Scriptură. Dar știți ce? Nu știm. Oare cu cât o să-l răsplătească? Și vedeți, întotdeauna, dacă vorbim, de exemplu, doar de un pahar de apă, sunt atât de multe fațete pe care n-ai cum să le înțelegi din perspectiva aceasta a veșniciei. De exemplu, dacă iau paharul acesta, spun, simplu, pahar cu apă. Dar dacă mie mi-ar fi sete de moarte și tocmai când aș vrea să beau din el, vine un altul care e mai setos. Și dacă eu renunț la paharul meu de apă, la singurul pahar cu apă, și îl dau celuilalt, e o altă răsplată. Dacă, de exemplu, sunt chemat să dau un pahar cu apă la o autoritate, mică sau mare, m-aș simți eu onorat pentru că eu am dat un pahar cu apă la... Dar dacă mă duc afară, găsesc pe cel mai neînsemnat dintre neînsemnați și în dragoste și umilință mă duc să-i dau un pahar cu apă, oare ce răsplată voi avea? Extindeți raționamentul și veți vedea că Dumnezeu în bunătatea Lui va ști să răsplătească fiecăruia după bogăția harului Său, și poți să intuiești doar ce înseamnă această bogăție și această bunătate a lui Dumnezeu în momentul răsplătirii. Da, e adevărat, Dumnezeu va rămâne drept și corect în răsplătirea sa, dar nu există o legătură liniară între gestul meu și grația lui Dumnezeu. Dumnezeu întotdeauna răsplătește după bogăția harului Său. De aceea, dragii mei, vreau totdeauna când slujim, niciodată să nu slujim cu gândul la răsplată. Aduceți-vă aminte, de exemplu, în Matei, capitolul 25, Domnul Iisus vorbește despre cei care se duc în pușcării, se duc la spitale, dau celor săraci. Și fiecare din ei, când primesc răsplata, rămân mirați și spun: Doamne, când te-am vizitat noi în pușcărie? Doamne, când ai fost tu bolnav? Știți ce înțeleg de aici? Că oamenii care vor avea cu adevărat parte de răsplătire sunt oamenii care l-au slujit pe Dumnezeu fără să contabilizeze, fără să se gândească în fiecare moment, așa cum, din păcate, cel puțin aici, Petru este cel care se întreabă: Doamne, noi am lăsat tot, nouă ce ne dai? Și, dragii mei, frumusețea vieții de credință și bucuria slujirii este rezervată celor care contează pe bunătatea lui Dumnezeu și acționează în fiecare zi cu risipă de slujire, convinși fiind că în felul lui Dumnezeu, în ziua aceea, în ziua răsplătirii, Dumnezeu nu va rămâne nici unui om dator cu nimic. Amin? În al treilea rând, ne uităm în pilda aceasta și am spus că e important să înțelegem bunătatea lui Dumnezeu. Am văzut bunătatea lui Dumnezeu în felul în care își recrutează lucrătorii în slujba lui și îi recrutează pe toți. Am văzut în al doilea rând că Dumnezeu își arată bunătatea atunci când răsplătește truda celor care sunt în slujba lui. Dar în al treilea rând, aici într-un fel partea mai ascunsă, Dumnezeu își arată bunătatea atunci când rectifică, când corectează teologia celor care sunt în slujba lui. Vă rog să vă detașați pentru un moment și să încercați să vă întrebați: de ce spune Domnul o astfel de pildă? Pentru cine? Noi știm că toată Scriptura este de folos și fiecare din noi ne putem hrăni din Scriptură și din pasajul acesta. Dar care era primul destinatar pe care Domnul îl avea în minte? Eu cred că Petru. Și, dragii mei, vreau să înțelegeți că Dumnezeu este Cel care ne iubește așa de mult încât nu vrea să ne lase așa și din timp în timp, ori de câte ori stăm în Scriptură, vrea să corecteze teologia noastră. Le spun studenților: bine ați venit la o școală teologică, la o școală care vă va învăța să gândiți teologic. Vreau să fiți deschiși ca în timpul școlii, nu doar dascălii voștri, nu doar cursurile, nu doar cărțile, ci Dumnezeu să vă corecteze teologia voastră. Și să aveți o înțelegere corectă a ceea ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Uitați-vă de asemenea în felul în care Domnul Iisus se adresează, sau gospodarul se adresează unuia dintre cei care a fost cel mai nemulțumit. Cuvântul spune în versetul 13: prietene. Prietene. Nu-i doar o simplă formulă, ci e un mod foarte direct prin care stăpânul îl privea cu dragoste pe cel care a cârtit, pe cel care a fost nemulțumit, pe cel care a pus un semn de întrebare peste bunătatea lui Dumnezeu, pe cel care a contabilizat fiecare gest și fiecare temperatură și fiecare broboadă de sudoare pe care a vărsat-o în timpul lucrului. Domnul este Cel care îl corectează. Dragii mei, Dumnezeu își arată bunătatea față de fiecare din noi prin faptul că e preocupat nu doar de munca noastră, ci și de motivația noastră. Pentru că El știe foarte bine ceea ce și noi ajungem până la urmă să învățăm, că e important și ce faci, dar e important și de ce faci ceea ce faci. Și atunci când nu mai ai motivația corectă, mai devreme sau mai târziu vei depune armele. Și vreau să vă spun, dragii mei, că în slujirea lui Dumnezeu e important și ce faceți, dar mai ales de ce faceți ceea ce faceți. De aceea trebuie să ne așteptăm ca întotdeauna când ne strângem la oaltă, când stăm în cuvântul lui Dumnezeu, El să rectifice, să corecteze, să modeleze gândirea noastră. De aceea, logica pildei avea în vedere exact aspectul acesta. Dorea să demaște gândirea greșită și mai apoi să o corecteze. Sunt câteva elemente pe care vreau să le vedem în text, pentru că, vă spun, este atât de imperios necesar ca Dumnezeu să corecteze teologia noastră. Mai întâi, oamenii aceștia au fost oameni care s-au târguit cu Dumnezeu. Și nu sunt singuri. Pe paginile Scripturii sunt oameni care s-au târguit cu Dumnezeu. Sunt oameni care au intrat într-un soi de contract. Îmi faci? Îți fac. Și ca să fiu sincer, și eu, și cred că toți din cei care mă ascultați, am avut momente în viață în care am spus, Doamne, dacă, atunci. Asta e un soi de târguială. Asta e un soi în care vii și îi spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te raportez la mine în termenii mei. Formele prin care arătăm o gândire, o motivație greșită sunt extrem de subtile și ele se cuibăresc inclusiv în viața slujitorilor lui Dumnezeu, inclusiv în viața noastră ca și credincioși. De exemplu, n-ați auzit oameni care spune, a, păi, dau că și Dumnezeu îmi dă. E adevărat, Scriptura spune cine împrumută, cine dă celui sărac și e cineva mai departe? Aproape că v-am spus eu cuvântul, îl împrumută pe Dumnezeu. Și încă o dată vă spun, Dumnezeu nu poate fi dator nimănui. Așa că aud pe alții, probabil că prin 90 și în perioada business-urilor înfloritoare, am auzit pe cineva spune, domnule, eu am învățat să fac afaceri cu Dumnezeu. Și nu contest că omul acesta a făcut afaceri cu Dumnezeu, Dumnezeu n-a rămas dator și au fost oameni pe care Dumnezeu i-a binecuvântat. Nu vreau să critic în niciun fel. Dar undeva ascuns este o mentalitate care spune cam așa, Doamne, dacă îmi dai, și eu îți dau. Există o altă mentalitate sau cel puțin expresie care trădează o mentalitate greșită. Dom'le, tocmai mie să mi se întâmple asta? Cu alte cuvinte, Doamne, înțeleg să lași încercare în viața lui ăla, a lui ăla, dar mie? Eu care? Nu-s ca ceilalți? Dragii mei, ce s-ar fi întâmplat dacă Iov ar fi gândit așa? Și în momentul când a venit sabenii, și când a venit furtuna, și când a pierdut oile, când a pierdut caprele, când a pierdut totul, și când a stat în fața sicriilor, să fi spus Iov în loc, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele lui binecuvântat, Iov să fi spus, Doamne, tocmai mie? Păi nu știi că eu am fost orbului ochi? Și că niciodată văduva și săracul n-au plecat dinaintea mea nesăturați? Nu. Omul acesta a fost copleșit de bunătatea lui Dumnezeu și niciodată n-am spus tocmai mie. Sunt oameni care abordează rugăciunea cu această mentalitate. Și spun, Dumnezeu trebuie să mă asculte. Acum, dragii mei, e o diferență foarte fină. E bine să ai îndrăzneală și e bine să ai credința care perseverează în rugăciune. Atenție însă, nu-i bine niciodată să crezi că rugăciunea ta, inclusiv postul tău, îl poate obliga pe Dumnezeu. Am citit, pregătindu-mă pentru mesajul acesta, de un moment în care Torrey, un scriitor care a scris mult în problema rugăciunii, s-a dus în Australia să țină un seminar în problema rugăciunii. Și după câteva zile de seminar în care a abordat în extenso tot subiectul, a acceptat să primească întrebări din sală. Pe multe din ele le-a afișat și la altele le-a dat răspuns public. Unul dintre biletele pe care le-a primit scria simplu. Întors la Domnul la 25 de ani. De 15 ani, prezbiter în biserică. Am dăruit cu conștiinciozitate zeciuiala. Întrebare. De ce nu-mi răspunde Dumnezeu la cea mai importantă rugăciune a vieții mele? Tore a citit biletul. A spus, la întrebarea asta am un răspuns simplu. Omule, te-ai rugat în numele tău, nu te-ai rugat în numele Lui. Dragii mei, sunt oameni care vor să se târguie cu Dumnezeu. Sunt alții care vor să se compare și întotdeauna când te compari cu alții, oamenii aceștia au tendința să apară mai superiori. Noi, spuneau ei, am suferit greul și năduful zilei, ceilalți au făcut mai puțin. Și, dragul meu, întotdeauna când te compari, fie ai un complex de superioritate, fie ai un complex de inferioritate, ori într-un fel, ori în altul, ești greșit în abordarea ta. Dar ceea ce e mai trist este că oamenii aceștia au ajuns să cârtească împotriva lui Dumnezeu. Să li se pară că Dumnezeul acesta nu-i mai un Dumnezeu bun. Și în plus, dacă nu l-ar fi corectat Domnul și dacă nu i-ar fi corectat Domnul prin această pildă, oamenii aceștia, slujitorii aceștia, poate că nici chiar ucenicii n-ar fi reușit să înțeleagă ce înseamnă bunătatea lui Dumnezeu în profunzime. Și de altfel, dragii mei, să știți că minții noastre, nenoite de Duhul lui Dumnezeu, îi este imposibil să înțeleagă harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, în toată profunzimea lui, este scandalos. Pentru că ne surprinde. Vă rog să vă gândiți, oare dacă apostolii n-ar fi avut parte de înnoirea lucrată de Duhul Sfânt, le-ar fi fost ușor să accepte un terorist ca și Pavel să ajungă un evanghelist și alături de ceilalți apostoli? Cu siguranță că nu. Dragii mei, până când noi înșine n-am ajuns să înțelegem harul lui Dumnezeu și bunătatea Lui, ne trezim că slujim în viață, numărând sudoarele, transpirația, broboadele, uitându-ne la ceilalți, cârtind, frustrați, uitându-ne mereu la felul în care Dumnezeu este mai darnic cu alții. Dragii mei, nu știu unde vă va pune Dumnezeu în lucrare. Mă pot uita la generațiile care au fost înainte de voi și sunt unii la care mă uit și spui, Doamne, ce l-ai răsfățat pe ăla? Ce ai văzut în el? Nu știu. Vă veți uita și voi și cred că vor fi anumite momente în care spui, ha, cineva l-a împins de la spate. Pe de altă parte, dacă îl slujiți pe Dumnezeu convinși că El este bun, îi dați dreptul lui Dumnezeu să fie El însuși Dumnezeu și dacă veți refuza teologia pisicii, vă asigur, nu o să regretați niciodată. În 1904, termina liceul William Borden. Tânărul acesta provenea dintr-o familie foarte bogată, așa încât familia i-a plătit o excursie, dacă vreți, de studii, așa, în conjurul lumii. Când tânărul acesta s-a întors înapoi, a simțit că Dumnezeu îl cheamă în lumea păgână să meargă ca și misionar. Părinții au insistat de el, datorită rezultatelor lui excepționale, să se înscrie la universitate, convinși fiind că în felul acesta, gândul acesta va estompa. Au ales pentru el o universitate de prestigiu la vremea aceea, așa că William Borden a început școala. Foarte repede, unul dintre profesori l-a stârnit cu următoarea afirmație. Puneți obiective înalte și caută să perseverezi în ele. Și omul acesta și-a pus pe inimă să strângă în jurul lui tineri pe care să, cu care să se roage și în care să toarne ceva din pasiunea lui pentru misiune. După primul an au fost 150, în anul al doilea, al treilea, au început să se strângă aproape 1000. Și era limpede că adierea Duhului lui Dumnezeu era peste această mișcare inițiată de William Borden. Când a terminat școala, a avut nenumărate oportunități. Familia ar fi vrut să-l trimită într-o parte, alții ar fi vrut să-l cheme într-alta și totuși William Borden a decis să meargă ca și misionar. Și istoria spune că în Biblia lui a scris un singur cuvânt. Fără rezerve, mă duc în direcția în care Dumnezeu mă cheamă. Vroia să meargă într-o țară musulmană, de aceea s-a oprit în Egipt ca să învețe limba și să se adapteze pentru lucrarea care urma. Era de 25 de ani. Acolo a contactat o boală, măduva i-a fost afectată și la 25 de ani s-apropia să moară, fără să fie apucat să misioneze între musulmani. Unul dintre ultimele cuvinte pe care William Borden le-a scris în Biblia lui a fost fără regrete. Dragii mei, nu vom putea să ajungem să-L slujim pe Dumnezeu cu bucurie decât dacă vom ajunge să înțelegem, să avem o sănătoasă înțelegere a bunătății lui Dumnezeu. Mă rog din toată inima ca anii pe care o să-i petreceți în școală să fie anii în care să acceptați deliberat ca Dumnezeu să vă corecteze teologia. Și când vine clipa să plecați, să plecați fără rezerve și fără niciun regret. Amin.